Алдар көсенің жер жарған атағы қызған шақ байдың ұйқысын бұсса керек. Үші күйген бай кез келген жерде алдар көсе, алдар көсе деп қоймайсыңдар. Кездеспей жүр ғой олмаған. Аяғын аспаннан келтірерім, деп күпінумен болады. Оны естіген кәрі де жас та, шаршаған шал да, бестігімізға мас та, мұйықтарынан күліп, ой, бай еке, мақтанбаңыз, алдарды жеңемін деп айтпаңыз. Қалай түсіп қалғанын сезбейді жұрт. Ол бір бұғып жатқан қақпан, өздігінен тиіспейді, тиіскенді аямайды. Жоқ, қайткенде де жеңбейтін баймын. Ақыл айқасында, қулық шайқасында мен оны тірілей өлтіремін. Ал егер алдай алмасам, айыбыма ту бие сойып бәрінді шақырамын. Маған оны жеңу емес, кездесу, кездестіру қиын боп тұр. Әйтпесе, мен оны... Бірде сол мақтан шақпай, желмаясымен желіп бара жатып, бейтаныс біреуге көзі түсіп, бірдеңіз деп жүрген сыңайы бар. Біресе әрі, біресе бері беттеп, шыр айнала береді. Ей, майғыла, не ғып мәңгіріп жүрсің? Не жоғалтқаның бар? Жоғалтқан ештеңем жоқ, бірақ іздеп жүргенім рас. Не іздеп жүрсің сонда? Жердің бір шетін, яки басталар жерін осы тұста екенін жақсы білем. Бірақ анықтай алар емеспін, шөп басып кетіпті. Жоғарыдан қарасам тез табар едім, бірақ бұл арада шығып қарайтын тау да төбе де жоқ. Түйеге мінсен көрінер ме? Көрінгенде қандай? Бірақ менде кейін жердің бір ұшығын екеуміз бірге тапқан біз деп айтып жүретін боласың. Сонда абырой ата қадыр құрмет екеумізге ортақ болады. Келістік пе? Әрине, әрине, дейді әлгі бейтаны сәпенде миығынан күліп. Сөйтіп бай түсіп түйегі жоқ іздеуші мінеді. Қалай? Деп сұрайды бай. Көрінеме жердің пұшпағы? Жоқ, дейді бейтаныс. Қу түйенің бұйдасын қолына беріп ұстап. Жердің пұшпағын көріп тұрғам жоқ, бірақ біреулердің ақымағына көзім жетті. Бұдан былай қарай елге алдар көсе екеуіңіздің жердің әлгі пұшпағын қалай бірігіп іздегенімізді айтып мақтануыңызға болады. Не деп оттап тұрсың? Қайда алдар көсе? Түйемді қайыр, қарақшы. Қуып жетсең аласың, егер қуып жет алмасаң, масқара боп қаласың. Осын айтып алдар желмаясын жосылта жөнеледі. Ақымақ бай аузын ашып қала береді. Жаяулап жалпылап әжуа болған ақылсыз бай алдына қызыл іңірде сүйретіліп әрең жетеді. Оны көргенде шошып кеткен әйелі не боп қалды, түйен қайда, деп сұрайды. Түйе жоқ, түйеден айырлық қалдым. Алдар көсе алып кетті түйені, масқарағылық кетті, дейді жыларман болған бай. Әйелі шашын жылып, жер сабалап, ойбайға басады, ә дегенше халық жиналады. Түйеңізді қайтып алып қойды, күшпінен бе, қулықпен бе? Қулықпен... Айламен әрине, жастар қарқылдап, кәрлер миықтарынан көліп, бүкіл ауыл мәз болатта қалады. Өзіңізге де сол керек, мақтан шақ неме. Енді соятын биенді сой, айтқаныңды істе, тез елді шақыр. Жұрттың бәрі улап шулап дастарқан басына топтасқан кезде, алдар көседе келеді. Байеке, түйеңізді алыңыз, бірақ құлақ салыңыз. Өсер бала данаға қарап жүгінеді, өлер бала молаға қарай жүгіреді. Алдар көсемен айқасып не шаруаңыз бар еді, дейді күліп.